Gona Zočeka, grupas Carnival Youth menedžere un Latvijas kultūras koledžas lektore.
Mūzikas industrijai Latvijā ļoti nepieciešami jauni, radoši un motivēti darboļi. Turklāt mūzikas industrija ir daudzpusīgāka nekā sākumā var šķist. Nāc uz kultūras koledžu un apgūsti mūzikas menedžmenta specializāciju. Mūzikas industrijā nekad nebūs garlaicīga, jo tā vienmēr ir mainīga.
Uzņemšana no 11. Līdz 29. Jūlijam. Vairāk LKK LV.
Mēs nemācam dzīvot, mēs sagatavojam dzīvei.